Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno septembarsko izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Prva predstava 50. Bitefa. Međunarodni naučni skup posvećen delu Vladana Desnice u Institutu za književnost i umetnost i biblioteci grada Beograda. Koncert Beogradske filharmonije na kojem je premijerno izvedeno delo Aleksandre Vrebalov i Johna Kinga 10.000 stvari. Preporučujemo knjigu priča Harukija Murakamija Muškarci bez žene i samostalnu izložbu Nikole Kneževića Dizajn kao kiseonik u Muzeju primenjene umetnosti. Naravno, neizostavna tema je i 56. oktobarski salon koji je otvoren u petak uveče pod sloganom Ljubavni zanos. Kustos, odnosno umetnički direktor je David Elliot, a bit će dosta reči o oktobarskom salonu zato što vaša i moja današnja gošća tamo ima svoj rad, triptih u dubokim vodama. Vaša i moja gošća Biljana Đurđević, slikarka, docentkinja na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Nisam pogrešila,
ne,
tako? Dobro.
Sve vrlo precizno.
Biljana, ja sam bila na otvaranju 56. oktobarskog salona. Zamisao Davida Eliota je lepa, po mom osjećanju. Primarna tema je ljubav, razume se različite vrste ljubavi i trajanje ljubavnog zanosa, moto pesme, moto salona je u stvari pesma Ljubavni zanos, veoma stara, koja je kasnije u pop muzici obrađivana. Vaš rad se nekako veoma lepo uklapa u tu priču. Da li je to i vaš osjećaj i kakvi su komentari vaših kolega i prijatelja?
Pa je, moj osjećaj, ja sam bila iznenađena jer kad smo se David i ja prvi put upoznali, još nije bilo, nije bio siguran tačno šta će biti. A onda je on video da, mislim, u međuvremenu sam ja počela da radim i tako nekako smo se našli, ja sa moje strane i on sa njegove, na istoj nekoj razini u tom osjećaju šta nas interesuje, o čemu želimo da pričamo. Pa sad, prijatelji, oni su uvek subjektivni, zato su i prijatelji. Pa valjda je dobar osjećaj to što su videli, ali eto, to je, moj osjećaj u stvari je nekako bio najbitniji u tom trenutku, a na koncu ne znam uopšte o čemu se radi u mojoj slici, jer sam počela sa jednom idejom, a onda sam ih pustila da one rade same u toj slici, da me vode u stvari, i sad je nekako sa znacima pitanja sve vreme dogledam o čemu se radi u stvari.
Vaše slike imaju mnogo veze sa književnošću i filozofijom. Nekoliko ciklusa smo videli poslednjih godina na različitim izložbama, ali ono što je najnovije, što je naša publika mogla da vidi, to je izložba Kabinet čuda u Galeriji Rima u Kragujevcu prošle godine, koja nekako iskoračila u treću dimenziju. To nisu samo klasične slike, tu je nešto što bismo nazvali objekat, je li tako?
Da, da.
I to, a sada ovaj rad, ovaj triptih na Oktobarskom salonu je kao da ste se vratili vašoj tamnoj šumi, odnosno prethodnoj fazi. Da, koliko to ima veze?
To je prožimanje jedno koje je konstantno kod mene. Ja se u stvari bavim nekom idejom koju štelujem sve vreme. I to štelovanje me vodi u različite medije, znači čas se koristim crtežom, animacijom, slikom, pa i evo u ovom jednom trenutku je iskočila skulptura koja je u stvari bila proizvod mog zaplitanja u 3D animaciju i onda je nekako ta 3D animacija mi otvorila novo polje. Polje koje bi se moglo nazvati skulptura, ali ne bih ja to nazvala baš skulpturom, to je u stvari nešto između slike i objekta. Tako da jeste, bio je iskorak, ali bio je iskorak koji je vezan isključivo za tehniku. Dok je tematika ostala negde u sklopu moga interesovanja. Doista u međuvremenu se desila i izložba isto prošle godine u Izraelu koja se bavi potpuno drugom vrstom teme, a to je pitanjem egzistencije savremenog čoveka. Što je u stvari neka moja primarna tema kojom se konstantno bavim i ona, ne znam, gde god idem, kao senka se vuče za mnom. Zahvaljujući i statusu koji imamo danas kao osobe, ljudi ili pojedinci u društvu koje sve manje ima interes da bude društvo jednakih i zbog tog jednog osjećaja koje svakako sve što dublje zalazimo u tu jednu novu istoriju, sve manje smo učesnici, a sve više smo objekti koji nemo stoje pored, ne učestvuju više u promenama.
I ono što publiku privlači vašim slikama, u većini su slike, su ljudi, uvek slikate ljude, pa se to dozvoljava mogućnost za različite nivoe doživljavanja ili tumačenja. O svemu tome ćemo danas u emisiji U prvih pet razgovarati sa Biljanom Đurđević. U režiji moje koleginice Verica Gajević, Katarina Karakušević i Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Hey, 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 hey. Magnified, sanctified be the holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker? We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker?
U emisiji U prvih pet upravo ste čuli novu pesmu Leonarda Cohena koja će se tek pojaviti na njegovom novom albumu, a Biljani Đurđević i meni pridružila se Zorica Premate. Zorice, dobrodošla.
Dobar dan.
Zorica je bila u Beogradskoj filharmoniji na koncertu na kojem je premijerno izvedeno delo Aleksandra Vrebalov i Johna Kinga 10.000 stvari. Reč je o jednom lepom, ta reč projekat zvuči glupo, ali kako bismo kazali?
Pravo da vam kažem, ne znam ja. Da, to je nova programska politika. Evo o čemu se radi.
Da naručuje dela od kompozitora.
Zapravo, desilo se nešto za Beogradsku filharmoniju u zadnjih 15 godina, neverovatno, da je cela sezona Beogradske filharmonije, dakle, u velikoj sali Kolarca, čak sa intoniranjem državne himne na početku, što je za mene malo bilo onako ipak čudno, započela premijerom jedne od poručbina sa kojima je Beogradska filharmonija započela ove sezone. Naime, to je veliki zaokret u programskoj politici Beogradske filharmonije, koja godinama je zapostavljala dela domaćih, odnosno dela da tako kažemo živih autora srpskih.
I zato je bila i kritikovana.
Jeste, naravno, i to je tako da kažem, postao je neki animozitet između recimo udruženja kompozitora i Beogradske filharmonije, koji nije bio koristan ni filharmoniji ni našim kompozitorima, koji je doveo do toga da opada opada proizvodnja orkestarske muzike u Srbiji, zato što nema ko da izvede, mada je sad u taj hijatus uleteo simfonijski orkestar naše kuće i njen dirigent Bojan Suđić, tako da su oni preuzeli ta sva premijerna izvođenja i to zapravo rade onoliko koliko ljudi mogu, ali pošto naravno uvek može i više i bolje. Odlično je što je Beogradska filharmonija napravila ovaj programski zaokret i odlično je što je za iniciranje cijelog tog svog, kako rekao smo, projekta izabrala tako dobra autorska imena. Naime, iako se do sada i pojavljivalo po neko delo na programu Beogradske filharmonije domaćih autora, odnosno autora iz Srbije koji su ponekad bili, odnosno najčešće žive u inostranstvu, to su bile i neki autori koji baš i nisu u prvoj izvođačkoj, odnosno u prvoj kreativnoj liniji naše muzike, pa su boga mi ponekad izvođene i dela nekih ljudi koji i nisu diplomirali kompoziciju, nego su se bavili komponovanjem zato što vole da pišu muziku. Ali, ovoga puta imamo, znači, kako da kažem, petoro vrhunskih kompozitora iz nekoliko generacija. Srednja generacija, to je naša Anja, odnosno Aleksandra Vrebalov, koja je imala premijeru u petak, i Anja Đorđević, koja će imati premijeru sledećeg petka. Potom slede dvojica dojena našeg muzičkog stvaralaštva, Vuk Kulenović i Zoran Erić, 7. oktobra i 14. oktobra, i na kraju najmlađa generacija, koju ovog puta predstavlja Draško Adžić i čije će delo biti premijerno izvedeno 4. novembra. Indikativno je da svaki od pet ciklusa Beogradske filharmonije ove sezone započinje sa po jednom premijerom domaćeg dela. Ovoga puta kompoziciju 10.000 stvari vezali su za ciklus, za početak ciklusa za zaljubljene, i to je takođe jedna, tako da kažem, lepa situacija. Pretpostavljam da je to slučajno, da se to slučajno tako namestilo, jer uz Aleksandru Vrebalov, njen koautor je američki kompozitor John King. Dakle, njih dvoje zajedno su napisali kompoziciju 10.000 stvari za simfonijski orkestar, koja je premijerno izvedena prošlog petka. Samo da kažemo, da ne ostanemo dužni slušalcima, da je izvrstan dirigent bio Daniel Rajskin, koji je inače novi stalni gost dirigent Beogradske filharmonije, koji je vodio filharmoniju pre mesec dana na onu veoma uspešnu turneju u Rusiju i na onaj koncert u Moskvi koji su svirali sa Nemanjom Radulovićem. Dakle, jedan sposoban dirigent u najboljim godinama, koji je sada u ekspanziji, koji je pun energije i koji odlično sarađuje sa Beogradskom filharmonijom, dok je solista bio izuzetan violinista Kolja Blaher. Ako je nekom slušalaca poznato ovo prezime, on je sin Borisa Blahera, čuvenog istočno-nemačkog, odnosno sovjetsko-nemačkog kompozitora, koji je bio jako aktivan pre 30 godina. Dakle, dvojica izuzetnih ljudi koji su sarađivali sa filharmonijom na ovom njenom prvom koncertu.
E sad, kako je delo 10.000 stvari po tvom osjećanju i oceni?
Pa evo ovako, dakle, pre svega i Aleksandra Vrebalov i John King su u tom nekom kratkom autorskom tekstu objasnili kako je došlo do toga da zajedno prave muziku. Zapravo, taj rad, zajednički rad na muzičkom delu nije tako nepoznat u istoriji muzike, i bilo je toga i u baroku i u klasicizmu, ali uglavnom u vezi sa operama, odnosno operama pastišima. Tada kad je opera bila vrhunska forma, kada su ljudi išli u operu kao što sada idu u disco klub, onda je potražnja bila tolika da su kompozitori kombinovali razne činove, razne muzike, slagali bilo šta samo da to bude gotovo za određenu priliku i da se izvede kao opera. Međutim, bilo je i takvih kompozitora koji su se baš dogovorili da naprave, recimo, nacionalnu operu, koja, kao što je Ruska petorica. Oni su se dogovorili da urade operu koja bi trebala da se zove Mlad, da, i gde je svaki od kompozitora petorke trebalo da napiše po jedan čin. Ima dosta muzike koja je tako napisana, ne samo za scenu, nego i inače. Jedna od najlepših primjera su čuvene Diabelli variacije, recimo, koje su na jednu temu poručene, ali trebalo je da razni kompozitori napišu po neku minijaturu na taj smešni mali valcer Antona Diabellija. Međutim, to što je Beethoven napisao svoje variacije koje traju 60 minuta, to je jedno grandiozno delo i to je prosto tako.
Kako je ovo delo?
Ovo delo je prvo jedinstveno zbog toga, bar se tako meni čini, što i sama postmoderna kojoj ono pripada je takva da podnosi i trpi razne kombinacije i stilova i govora i izraza i razne mešavine, razna prelivanja, tako da ono uopšte nije delovalo, nije mogao da se čuje ni jedan šav gde počinje Aleksandra Vrebalova, gde nastavlja John King, niti su oni kao majstori svog zanata to hteli da urade. Međutim, došlo je do tog srastanja umetničkog izraza i tog približivanja i amalgamiranja kompoziciono-tehničkih i idejnih polazišta nivoa. I nivoa, i dobili smo jedno kompaktno delo koje zapravo govori, kako da kažem, istovremeno i jednim i drugim jezikom, i jezikom Aleksandre Vrebalovi, jezikom Johna Kinga, i daje nam zapravo najlepšu suštinu oba jezika. Inače, oni su se u tom svom malom tekstu pozvali upravo na ostavljanje prostora za drugog da nešto doda. Odnosno, oni su se zapravo dogovorili o opštim dimenzijama dela i opštim dramaturškim okosnicama dela, a onda je svako od njih pisao, dopisivao, dorađivao, ispravljao, dogovarali su se i onda je zaista proizvod jedna kompozicija koja mnogo govori, pogotovo što je taj naslov takođe indikativan. Dakle, u tom ciklusu za zaljubljene nemamo samo romantičarsku literaturu koja je, tako da kažem, repertoarska. Jel, tu je koncert još Sibeliusa i Francesca da Rimini Čajkovskog, sve tako romantičarske priče o ljubavi, već i jedna nova priča o nekom posebnom povezivanju ljudi kroz prijateljstvo, kroz saradnju, pa ako hoćete i kroz ljubav, jer naslov 10.000 stvari je preuzet iz budističke filozofije i u stvari je simbol za previše, za mnoštvo, za to je 10.000 je broj koji je za budiste sinonim za neki broj koji zapravo ne može da ima svoju numeričku suštinu jer je ogroman. I u tom smislu te ogromnosti, 10.000 stvari u ovoj muzici su to mnoštvo tonova i nota koje su jako dobro sklopljene i sastavljene jedan veliki divan lučni oblik u kome se radnje intenzivira ka sredini gde dobijemo čitav jedan ocek koji zapravo ima neki aksakritam koji možda malo zvuči kao neko naše kolo, ali samo iz daleka i samo onako kao jedna ljupka mala ukusna naznaka i opet nestaje u tišini. Zapravo kao da se sa nekog nivoa Indijskog okeana napravio neka velika spirala, da se došlo do vrha tog Tibeta, da se došlo do vrha Himalaja i onda gore kao onaj oblak koji stalno stoji nad Čomolungmom ide taj završni ocek koji je opet to nestajanje, predivno nestajanje u tišini.
Zorice, kakav je bio kvalitet izvođenja?
Što se toga tiče, sve pohvale i orkestru i dirigentu. Dirigent je jedan vrlo kinetički sposoban čovek. Odnosno, kad vi gledate dirigenta i vidite da on stoji na blago raširenim nogama, da su mu kolena pomalo skupljena, kao u stvari, kao oni karatisti kad stoje. E, to znači da je celo njegovo telo upereno na dirigovanje i upereno na taj dirigentski gest. Znate, kad neko stoji tako 2 sata, pa ja u stvari ne znam kako on to može da izdrži. Ali i onda ti gestovi njegovi koji prate svaki trenutak u partituri, on nije propustio ni jedan einsatz. Znate ono kad treba da da znak prvoj flauti da krene ili on ni jedan jedini znak nije propustio. Svaka partitura je bila izvrsno odsvirana do kraja i onda kad krene ta pozitivna energija da struji između dirigenta i muzičara, to onda zaista može da da tako dobar efekat kao što je bila ta završnica, odnosno taj Čajkovski. Jer s jedne strane imali smo tu finu, postmodernu, tako da kažem, priču, neku budističku priču o 10.000 stvari koje čine život i saradnju između ljudi i onda na kraju ovu tešku ljubavnu priču iz Danteovog pakla o Franceschi da Rimini, koja ima te uporišne momente u onim muzičkim slikama Oluje, gde je orkestar zaista svirao kao olujno je svirao i gde je došao do granica tih nekih, kako da kažem, izražene snage i dinamičke snage.
Dakle, odličan koncert Beogradske filharmonije i pre svega treba još jednom pohvaliti ideju da se naruče dela od naših savremenih kompozitora i da ona premjerno budu izvođena.
Ja se izvinjam samo da ne ostane nespomenut Kolja Blaher, te izvrsni violiniste koji je svirao u prvom delu, koji je svirao ovaj Sibeliusov koncert za violinu, pošto je on sa sobom doneo Stradivarija. I onda je, a inače je kao izvođač zainteresovan za sviranje savremene muzike. Ima neki poseban pristup sviranju repertoarskog programa kao što je jedan Sibeliusov koncert, gde se vidi da je on prošao kroz to izvođenje savremene muzike i da on čuje i izvodi svaku frazu na svoj način. Pa pogotovo sa tim Stradivarijem koji probija ceo orkestar i koji zaista nosi celu salu, mislim da je i taj koncert bio takođe nešto što se posebno mora spomenuti.
Zorice, hvala. Zorice Premate, ostani sa nama, zato što je sledeće pitanje za našu gošću Biljanu Đurđević, slikarku, docentkinju na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Vi ste u jednom intervju ukazali, čini mi se povodom izložbe Tamna šuma, da je barokna muzika lep izvor vašem slikarstvu i da se način na koji se komponovalo u baroku može da ga vi primenjujete onoliko koliko je to moguće kada radite svoje slike.
Jeste, jeste, ne samo barokna, uopšte klasična muzika, naročito taj period od oko 18. na 19. vek, dobro i 20. vek, mislim ne mogu tu ništa specijalno da izdvojim, ali verovatno ono što je najudarnije za moj rad, kad počinjem da radim, i što verovatno komšiluk ne može da dosta dugo izdrži, osim Vivaldija, znači to Gloria i Baha, jel? To mi je nekako nešto što ja stalno moram da imam kao uvertiru, ali svakako kad počinjem radim uvek slušam Requiem Mozartov i to izvođenje von Karajanovo, koje de facto je jedno od meni najdražih izvođenja, jer je uspeo da izbegne ono sučeljavanje sa patetikom, sladunjavom patetikom i da se izdigne iznad tog jednog prvog čitanja Requiema i tog teksta i da pređe u jedan drugi nivo. Tako da Gloria i Requiem, to su mi de facto jedno najbitnija dela koja slušam svaki dan.
Kada je reč o komponovanju slika, ja rekoh na početku kako ljudi vole da se zaustave pred vašim slikama, recimo na nekim grupnim izložbama, evo to sam videla i sada u petak, zato što su na slikama ljudi, ali postoje različiti slojevi i ne mora se pri prvom gledanju slike sve uvek videti. Koliko dugo nastaje slika, kakav je ovaj triptih recimo sada izložen na salonu?
A konkretno njega sam radila godinu dana. To ne označava realno vreme. Nekad to nastane mnogo brže, a nekad daleko sporije. Osećaj kada nešto treba da ostane tu je uvek ambivalentan. Ja imam taj moment kada naslikam i onda obrišem celu sliku. Uzmem terpentinom, izribam celo platno i ponovo počnem. Nekad se vrate ti ljudi, ako postanu toliko uporni da obituju na mom radu, onda ih na koncu ostavim. Ali vrlo sam sumnjičava. I onda, i kad naslikam, sumnjičava sam zbog čega je to tu. I to preispitivanje zbog čega u stvari je najduži deo mog rada. Ne samo slikanje, nego upravo pitanje. Tako da mi to duže traje nego slikanje.
A s obzirom na to da je ovaj triptih, jeli, slika iz tri dela, svaka ima svoj ram i sad ti ramovi su široki i svaki je ispisan.
Jeste.
Sitnim rukopisom. Jest. Ja nisam u onoj gužvi polumraku uspela da pročitam šta piše.
Pesma, ja inače sam fanovac učenja soneta Šekspirovih na pamet, a ovo je u stvari pesma iz Much Ado About Nothing, mnogo buke ni oko čega. I u stvari mogu da vam izrecitujem ako vam je to neophodno.
Ajde,
za
pa
emisiju. Znači, sign no more, did the ladies sigh no more, men were deceivers ever, one foot in sea and one on shore, to one thing constant never, and sigh not so, but let them go, and be your blithe and bonny, converting all your sounds of woe into hey, nonny, nonny. To je prva, ima dalje još.
Dakle, Shakespeare na slici Biljane Đurđević.
Da, imaju film u Keneta Brane.
Ajmo da čujemo šta, kako će Tanja da odgovori na Biljaninu govor Šekspira.
Leur bonheur se construit sur un air fébreux, sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis le jeune par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne de peuple et pris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois nous vendrâmes. Oui, mais à Paname, de beaux orangers. Quelques rayons de ciel d'été, d'accordéon, d'eau marinière, l'espoir fleurir. Au ciel de Paris, sous le ciel de Paris, que le fleuve joyeux il endort dans la nuit le clochard, c'est le cœur. Sous le ciel de Paris, les oiseaux des bons dieux viennent en demande un tir pour bavarder entre eux. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis mon siècle, il est pris de nourrir sans l'ouïe. Quand elle lui sourit, mette son habit bleu. Quand il pleure sur Paris, c'est qu'il est meilleur. Quand il est trop jaloux de ses millions d'hommes, faire rendre à ce raison de mer récontent.
Svet. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovije izdanja: Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, život po evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji vaš PGP RTS.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a, solista Agata Šimčevska, violina, Poljska, dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka, program Bruh, violinski koncert, Schumann, četvrta simfonija i premijerno Sušon Simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Ana Vučković. Ana, kako kaže Woody Allen?
Woody Allen kaže da 90% uspeha je pojaviti se. Ja sam, uprkos gužvi i koja je čudna za nedelju ujutru, došla i mislim da je to već dovoljno, već je uspeh, a ono o čemu ćemo razgovarati je samo bonus.
Dobro, Ana, malo ti dođi do daha, da našu gošću Biljanu Đurđević pitamo. Biljana, stižete li da idete u pozorište?
Povremeno imam dragog prijatelja koji me uvek vodi sa sobom. Tako da, evo sad, zadnja predstava koju sam gledala je bila premijera Popovskog Hamleta.
I kako vam u vizualnom smislu izgleda predstava, pošto on ima tu igru sa
draperijama? O, jeste, ono je fantastično. Ona zavesana je tako odigrala. To je bilo još jedan glumac u predstavi. Ono je bilo kapa dole.
A da li ste razmišljali da sami radite scenografiju kada bi vam neko ponudio?
Imala sam jednu ponudu, ali mene to stvarno iscrpljuje zato što je to meni nepoznato. To što sam ja amater pa gledam pozorište, to je drugo. Ali biti amater u predstavi, to je nešto sasvim drugo. Ne bi volila to da budem, pa izbegavam takvu vrstu ulaženja u probleme, jer je ujedno sam malo tu, kako ja kažem, dosta rigidna, volim da je po mome.
Dobro. Ana, je sinoć je u RTS-u otvorena izložba posvećena Bitefu i izvedena je neka vrsta prologa za drugi deo otvaranja Bitefa koji će biti večeras. A to je poljska predstava koju si pomenula. Ana, kako je to sve izgledalo? O kakvoj predstavi reč?
Prvo da kažem da je bilo mnogo uzbuđenja juče, jer smo mogli da se vratimo u prošlost, da vidimo šta se sve dešavalo, ko su reditelji, glumci, trupe, scenografi koji su dolazili ovih poslednjih 50 godina u naš grad. I istovremeno sam osjećala radost i sreću što živim u gradu sa festivalom, sa ovakvom tradicijom. A opet, tu je i neki žal što nisam mogla ni fizički, kao u ostalom,
zato što
i retko ko.
Znatno mlađa od festivala.
Ali čak i Ivan Medenica je rekao da je tek 95. godine, na primjer, krenuo na Bitef. Dakle, niko od nas ne može potpuno da učestvuje u tom kontinuitetu, a pošto govorimo o pozorištu, tim gore, jer to nije film koji sada možete da pronađete negde. I kada sam gledala te slike koje su promicale, prvo dakle u galeriji RTS-a, zatim ispred Ateljeja 212, a zatim i u galeriji New Moment, bilo mi je žao i čini mi se da su mi veliko uzbuđenje predstavljale upravo te predstave koje nikada neću moći da gledam. Ja sam imala priliku prošle nedelje da razgovaram sa gospođom Verom Konjović, koja je načinila i već 40 godina pravi program Bitef na filmu, tako da se nadam da ću ovih dana u kinoteci u Kosovskoj biti u prilici da pogledam neku od tih predstava koje su sačuvane i snimljene, jer govori se i o tome da predstava gubi auru kada se snimi. Da to više nije to, pogotovo što je većina tih predstava zaista snimljena tako što stoji kamera i to snima, dakle nije naknadno režirana. Jedna od tih predstava koju želim da pogledam je Mrtvi razred Tadeuša Kantora, poljskog reditelja za koga kažu da je genije poljskog teatra, koja je dobila Grand Prix 1977. I upravo, ja, čini mi se, sutra će ta predstava biti filmovana u kinoteci. A zašto govorimo o Tadeušu Kantoru? Sinoć je u Bitev teatru odigrana predstava Kantor Downtown, koja je
posveta
omaž,
u stvari, tom autoru.
Mm-hmm. Posveta i Bitef i sam sebi pravi, eto, tu posvetu, omaž velikom autoru koji je dobio Grand Prix na našem festivalu, ali je ova predstava interesantna i po tome što govori o svemu onome što su i bolne tačke umetnosti i lepota umetnosti, šta čovek mora da učini i čega da se odrekne da bi bio autor, ili pak on se rađa kao autor i on je, kao što neki od najvećih reditelja sveta kažu, a Kantor je jednostavno genije. Postavka je takva da imamo televizore, naravno govorimo o novim tehnologijama i o tehnologijama koje nisu nove u ovoj vrsti teatra, ali koje vrlo često ne bitefovsku publiku umeju da iritiraju. Šta će sad ovi televizori u predstavi? Ovde su oni apsolutno potrebni, jer nikako drugačije ne bismo mogli da vidimo sve te značajne svetske reditelje. Govorimo o rediteljima koji su počeli da se bave ovom umetnošću već 60. godina, dakle La Mama i Living Theatre i neki nezavisni autori. I mi zapravo gledamo jedan kolaž, jednu dokumentarnu emisiju gde se oni dopunjuju i filozofiraju o umetnosti. I Kantor im je polazište kao neko ko je bio bič Božiji među rediteljima, ali postoji jedno veoma zanimljivo pitanje o kome sam i kasnije razmišljala. Kada ste glumac, da li dozvoljavate da vas neko tretira kao meso i da vas maltretira na sceni? Da, dozvoljavamo ako je to Kantor, dakle ako je neko genije, geniju ćemo dozvoliti sve. I ono što me je i ohrabrilo, a čini mi se i mnoge što kažu u Americi struggling artist, prosto je moment u kome su neki od ovih najvećih reditelja sveta govorili o tome šta su oni sve radili od poslova, da li su ribali kade, koliko su spavali ili radili kao konobari da bi postali to što su, ali da vi kao umetnik sa sobom uvek nosite svoj identitet i da je to ono što je važno i da se to ne gubi. Tako da, s jedne strane, ova predstava je preispitivanje i nas, i gledališta, i umetnika, i umetnosti, ali jedan veliki omaž samom Bitefu. Važno je reći da ove izložbe koje su otvorile juče Bitef, zapravo bile deo ovog prologa, i dalje traju i da se tu može videti sva ona građa, zahvaljujući i našoj kući, za koju je Ivan Medenica rekao da je u prvom redu i pomogla da se to načini, ta izložba se načini, ali i da se sačuva sve ono što Bitef jeste već 50 godina. Te izložbe će trajati sve vreme Bitefa i one se mogu pogledati.
I na našem radiju se mogu čuti radiodrame koje su radili Mira Trilović i Jovan Ćirilov. Na našoj televiziji se mogu gledati specijalne emisije posvećene Bitefu.
Mi pratimo, dakle, festival.
Mi smo deo Bitefa.
Mi smo deo Bitefa.
Jubilarnog.
Da, i mi smo na tom mahnitom biku. Bila je priča o tome šta znači taj mahniti bik. Ja sam, osim ovog maskiranja, vidite maskirane ljude po gradu kako idu, izgledaju kao neka vrsta totema. Ja sam to razumela kao jahanje jedne čudne, krupne i ranjene životinje, a tu nekako mislim na tu staru Evropu koju mi sada možda ne možemo da prepoznamo, a interesantno je da ćemo moći da vidimo...
Mito Evropi vezanje za Zevsovu metamorfozu bika, jel?
Da, upravo to, i ovaj, treba još i reći da taj bik može da se shvati na toliko mnogo načina, kao maskiranje, kao priča o Africi, pošto ćemo na ovom Bitefu videti dve afričke predstave i jednu nemačku koja govori o Africi. Tako da, multikulturalni Bitef i Bitef na kome ćemo moći da se to podsjetimo, osim što ćemo vidjeti kao i svake godine šta 2016. nosi kao nove pozorišne tendencije, moći ćemo, moje omiljeno, da se vratimo u prošlost, da vidimo šta smo sve to propustili.
Ana, hvala. Bila je to naša Ana Vučković, gošća emisije U prvih pet, Biljana Đurđević, slikarka. Biljana, pomenuli smo književnost i filozofiju kao nešto što je važno za vaše stvaralaštvo. Na koja ste se književna dela referisali poslednjih godina kada ste spremali svoje slike, odnosno izložbe?
Mnogo toga. Sad,
A šta je bilo ključno?
U stvari, ključno nije bio uopšte tekst. Ne znam, to se isprepletalo nekako. Sad ne mogu da pričam o ovoj slici jer je ona suviše sveža i tako dalje, ali...
Kad kažete ova slika, mislite na triptih u dubokim vodama?
Na triptih,
na salonu, dobro.
Da. Već govorim pre svega o instrumentu aktivnosti, odnosno oruđe delanja, tako sam ja prevela. Instrument of Activities je bio engleski prevod Aristotelove fraze koja opisuje čoveka koji slobodno ulazi u robovanje. Te sam se na tu grešku u prevodu kako je prevedena tada od jednog od filozofa engleskih koji je radio tadašnji prevod, upravo sam iskoristila grešku jer sam smatrala da je vrlo zgodna greška oruđe delanja, znači instrument of activity, da se prevede na srpski kao oruđe delanja. I uopšte ideja o tom slobodnom ulaženju u robovanje koje je savremeno društvo perfidno iznelo kao jedini način opstanka, a to znači ako ne radite nećete moći kupovati.
A imate raditi onako kako vam se kaže?
Da, a imate da radite onako kako vam se kaže i pod uslovima kakvim vam se daju. Te stoga ta osnovna ideja je posle imala nekoliko upliva. Jedan od mojih bliskih prijatelja je bio u tom trenutku državni tužilac u Italiji koji se bavi upravo sweat shopovima, pa je onda imala sam i upliv u to kako izgleda rad u tim neuslovima, a hvala Bogu u Srbiji ih ima dosta. I to se nekako sve jedno s drugim preplitalo da bi eskaliralo posle nekoliko godina u slici. I na koncu sada se tu opet vraćam na Orvela.
Kom ciklusu govorite?
Oruđe delanja koje je bilo prikazano u... Biće sada, iduće godine dolazi ta izložba, donosim tu izložbu u Smederevo, u galeriju savremene umetnosti, gde sam pozvana. Urednica galerije je Nataša Kuzmanović i tamo ću izložiti ta dela u oktobru iduće godine. Tako da to je nešto što je neki proces kojim se često bavim i onda se naravno tu sada isprepleo Dante i te famozne jaruge u devetom krugu pakla i Orvelova 84. I iz različitih razloga upravo te dve, zato što jedna se bavi svesnim ulaženjem u robovanje, a drugo je plaćanje kazne željama gresima za ono što činite protiv sebe pre svega, a ne protiv sveta. To je drugi jedan nivo. Tako da, eto, sad trenutno idem, šetam između ta dva dela najviše, jer taj William iz 84. mnogo u stvari priča o stanju u kome smo mi sada. To nema veze sa komunizmom. Mislim da je to ta interpretacija bila nametnuta ničim izazvani. Mislim da je ovaj liberalni kapitalizam u stvari uveo nas u taj jedan močvarni poredak u kome smo nebitni.
Sure.
U emisiji U prvih pet malo čas Biljana Đurđević o svom novom ciklusu Oruđe delanja koji je pokazan u Izraelu. Naša publika će ga videti u Smederevu iduće godine. I pre nego što nastavimo priču sa našom gošćom, moja koleginica Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Haruki Murakami, u poslednjih godina smo uglavnom čitali njegove romane, evo sada jedne knjige priča kod njegovog srpskog izdavača, Geopoetike, Muškarci bez žene. Doslovno je tema iz naslova sprovedena kroz sve priče, ali ni u kom slučaju na nekakav banalan način, naravno. Naprotiv.
Ovo je prvi put u stvari da Geopoetika objavljuje priče Haruki Murakamija, znači znamo uglavnom sve romane, a da podsjetimo da postoje ukupno tri knjige priča koje on napisao. Jedna je Posle potresa, druga Tokijske misterije i onda jedna velika pauza od 9 godina i nastaju ove priče, ali sad interesantan podatak da japansko izdanje ove knjige, to smo čuli od urednice Jasne Novakov-Sibinović, pratio pogovor. To je prvi put da je Haruki nešto o svojoj literaturi i načinu pisanja prezentirao, da kažem, ovim čitaocima, ali samo u Japanu. Nije dozvolio da se to u drugim zemljama objavi, ali naši su naravno izdavači imao pravo da pročita taj uvodni deo i tu su saznali otprilike kako su nastajale ove priče. One su uglavnom objavljene u časopisima, osim ove naslovne, Muškarci bez žene, i prva, on sam kaže u tom svom pogovoru da se umori od pisanja romana i da jednostavno mora da pređe na priče. Toliko ali, o toj njegovom,
ima,
da kažem.
Ima jedna stvar u vezi sa ovim pričama, bar je moj utisak bio kada sam čitala, da svaka ova priča, prvo one su obimne, znači nije reč o kratkim pričama,
male,
nego o pripovetkama.
Možemo reći novele, kraći romani, tako.
U pravom smislu reči, i svaka ta pripovetka, u stvari, iz nje bi mogao da nastane roman, jer je ona dovoljno kompleksno napisana da može dobiti neko svoje proširenje. E sad, koje ovde ima sedam priča?
Svaka je potpuno drugačija, znači ne ponavlja se. Jeste, naravno, posveta ženama u svakom priči i važna je upravo ta jedna žena, ne više nego jedna žena, ali takođe bitno omaž muzičarima i muzici, pošto to se ponavlja iz romana u roman, mislim, to već znamo kroz njegove najpoznatiji roman Norveška šuma, gde imamo posvetu Beatlesima, Rolling Stonesima, u knjizi Južnog granice imamo Duke Ellingtonu, a ovde imamo čak i naslov Yesterday, znači Beatlesi opet. Ali u jednoj priči baš govori i o toj muzici u liftovima koja se sluša. To je ova poslednja priča, Muškarci bez žene. Tako da motivi uvek ostaju isti. Usamljenost žena, žena je uvek vrlo pozitivno prikazana u svim njegovim romanima i pričama. One su snažne, beskompromisne žene, ponekad i nastrane, hrabre, dok su muškarci uglavnom usamljeni, ne možemo reći da su slabići, ali pasivni su likovi i oni ne delaju, za razliku od žena. U svim ovim pričama upravo je to učinio, ja mislim da je to jedan veliki omaž ženama, ali kada ukupno, sad mislim teško pričati o svakoj.
Koja,
i nećemo
koja se
pričati.
Tebi najviše dopada?
Meni,
meni recimo
je interesantna Šeherezada.
Dobro, zašto?
U stvari pokazuje koliko su žene važne muškarcima, a njima nisu u stvari toliko, i kad se čini da im žena pripada, ona im nikad u stvari ne pripada, ona im izmiče. I u stvari svaki njegovi roman ima lik žene koja negde nestaje, izmiče, kad se čini da je ta ljubav moguća, ispunjena, ta žena nestaje. E, to je upravo on učinio i u Šeherezadi. Ona priča, u stvari to je jedan ljubavni odnos, neobičan, nećemo o njemu, nego o tome kako ta žena muškarcu započinje priče o sebi, naravno sećanje na mladost, na neke avanture, i nikad ih ne završi. I kod njega uvek kad ga ona napusti, ostaje strah da neće čuti priču do kraja. I to je ta posveta priči i pričanju, ženi, ali čini mi se da Murakami jednostavno ne bi on bio toliko popularan u svetu i kod nas, mislim ta njegova planetarna popularnost je upravo zbog tema kojima se bavi. To je savremeni čovek. Usamlje naravno, ali Japan je nekako samo dodirnut, on jeste japanski pisac, živi u Japanu, ali on jako voli zapadnu civilizaciju. I u svim njegovim knjigama vi ne možete višta videti od Japana, osim nekad jelo kad se pomene. Znači i muzika, to je zapadna muzika. Filmovi koji se navode, citati filmova, to je opet zapad. Naslov nismo protumačili, žene, muškarci bez žene, to je posveta Hemingway. On ima zbirku priča Muškarci bez žena, samo množina. On je dosta prevodio američke autore i dobro ih poznaje, on je predavao u Americi, tako da mi se čini da i kroz naslov knjige pokušao da, da, da kažemo, da uslovno omaž pomene svoje pisce koje voli.
Evo, jedan od pisaca koje svakako voli je i Franz Kafka. Priča koja je na mene ostavila najsnažniji utisak je priča Zaljubljeni Samsa, gde u stvari Murakami obrće Kafkin
preobražaj.
Kod Murakamija se, znači, Gregor Samsa, odnosno Kafkinova buba, vraća u stadijum čoveka. Veoma uzbudljiva knjiga u kojoj ne možete da predvidite kada... priča u kojoj ne možete da predvidite šta će se desiti do kraja.
Gde dobro, on ima i roman Kafka na obali, znači on voli Kafku, eto i tu.
Gde takođe postoji jedna žena, dakle nije slučajno što je ovo Žene u jednini u naslovu knjige, i koja stvarno pokazuje to da je Murakami vešti u tom zanatskom smislu i da veoma dobro poznaje istoriju svetske književnosti.
Pa eto, svaka je priča, ako dobro poznajete književnost, možete neke elemente da uhvatite, bilo pisca, bilo delo, bilo eto muziku, bilo film, uvek nešto postoji. U stvari on ima jedan autentični način pripovedanja, prepoznativ, ali su i njegovi junaci autentični. Znači, da li on piše fantastiku, da li on piše neku realnu prozu, uvek imamo vrlo karakteristične junake, oni su prepoznatljivi, autentični, imaju nešto svoje koje nemaju drugi autori u svetu. Čini mi se kada čitate bilo koje, imate neke univerzalne teme kod njega, imate jednog junaka koji ne možete nigde naći u svetskoj književnosti, i upravo jedna originalnost kojom zrači Murakami je doprinela da on, evo, i svake godine, ali nadam se da će je dobiti, jer stvarno ne, je po meni ne postoji savremeniji pisac koji zaslužuje više nagradu, bar one knjige koje sam čitala, pročitala sam skoro sve osim jedne možda.
I simbolički, u simboličkom smislu je ova knjiga veoma dobro komponovana. Mislim na nekak svojevrsni dijalog između uvodne priče Drive My Car i završne Muškarci bez žene, po koje knjiga i nosi ime. U uvodnoj je reč o gubitku supruge koja je umrla od raka, a u završnoj je reč o vesti o samoubistvu nekadašnje devojke. Vrlo interesantno zatvara krug svoj pripovedački u ovoj knjizi.
Ali taj motiv samoubistva je jako prisutan i u Japanu danas, ima ga mnogo stvarno, a i u svim njegovim romanima i pričama dešavaju se ta samoubistva. Kao kod Šlinke imate bekstvo od ljubavi, ovde imate ljudi
bekstvo
koji
život
bukvalno umiru od ljubavi. U jednoj priči junak umire od ljubavi, prestaje da jede i tako jednostavno nestaje. Znači, postoji ta strast, eto, i u Japanu da se umre od ljubavi.
Sve preporuke za, znači, knjigu priča Harukija Murakamija, Muškarci bez žene. Dragana, ostani sa nama, gošća emisije U prvih pet, Biljana Đurđević, slikarka, docentkinja na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Biljana, vi imate rad na ovom salonu, ali ste imali rad i na 53. oktobarskom salonu i na 50. oktobarskom salonu. Jeste li uspeli da sagledate ovogodišnju izložbu?
Još nisam otišla do kulturnog centra da vidim taj deo izužbe. Nekako su nas obaveze u zgradi, u generalšabu, u Resavskoj previše uzele vremena. Ali ovo što sam do sada videla, to me je veoma ovako uzbudilo, i ono što je David radio, vođenje kroz izložbu, je bilo veoma interesantno vođenje. Ne samo sa aspekta tumačenja rada, već sa aspekta, odnosno glavna stvar zbog čega je bilo važno meni slušati, jeste njegova interpretacija toga kako osjeća da to treba biti predstavljeno, šta treba biti predstavljeno i na koncu na koji način treba biti predstavljeno. Tako da je to bilo veoma lepo, i retko kad imate priliku da čujete tako jedan neposredan odnos između kustosa i umetnosti.
A da li biste neki od radova svojih kolega koji su u Muzeju grada u Resavskoj izdvojili kao rad koji vas je dirnuo?
Jeste nekoliko radova. Ja sam, nažalost, zaboravila ime i ja se zbog toga izvinjavam. To je naša umetnica. Mislim da se Konstantinović preziva, nisam sigurna.
Dobro. Ja sad tražim onu knjižicu salona, ne mogu da je
ja
nađem.
Ja isto nemam to. Sada izvinjavam ja se koleginici zato što ne mogu da se setim imena. Radila je sa Gnezdom. Mislim da Snežana Ristić možda zna. Ona je
ona, evo, ćemo čuti posle ove ona muzike, će reći pa će
da radila je Gnezdo i led svetla i tako dalje, instalaciju, to mi je bilo veoma interesantno. I rad i dva rada, jedan animacije William Kentridge, njegov rad, de facto jedan ovako vrlo prijatan, inteligentan način pričanja o ljubavi i melanholiji. Ja sad ne znam da li sam dobro izgovorila to kinesko ime, Sun Xun, tako bi trebalo. Piše se Sun X-U-N. Znači, Sun Xun, on je radio animaciju o, na nekoj razini izolovanosti čoveka, bez obzira, evo sada upravo Murakami, o usamljenosti, i ovo je neka vrsta osame u prepunom gradu. Tako da, to su bili onako radovi koji su mi ovako ostavili, upečatljivi su bili po svojoj načinu, kako netko su lako isto njegova instalacija mi se isto svidela. Eto, to je u ovoj zgradi. Vjerojatno ima još, ali meni sad to nekako ovo prvo ulazi u kadar.
Da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet.
Hemko.
Much more from the heart, forever trusting who we are, and nothing else matters. I never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say. And I find in you every day for us something new. Open mind, a different view, and nothing else matters. Oh, oh, I never cared for what they do. I never cared for what they know. No matter how far, I couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Ah, we live it our way. All these words I don't just say.
12 sati 10 minuta, emisija U prvih pet, Biljani Đurđević i meni pridružila se Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Biljana, da dopunimo, govorili ste o radu koji vam se dopao,
Ljubavno gnezdo. Kristina
Drašković-Bočkov.
Čestitam Kristina, veoma dobar rad.
Snežana, ti si videla izložbu ovogodišnjeg oktobarskog salona, radit ćeš i jedno od vođenja,
dva vođenja
kroz izložbu. Inače, David Elliot angažovao je naše istoričare umetnosti da rade ta vođenja. Praktično će ih biti svakoga dana, je li tako?
Pa bit će ih, ja mislim, ponedeljkom, nedeljom sigurno, i mislim da će biti još i četvrtkom. Neće baš biti svakog dana. I na različite načine će se ta vođenja organizovati. Biće jedna stručna, druga tematska, jer on ima nekoliko razpasa. Birate zašto ćete, da li ćete film. Ima nekoliko tih tema koje on pominjao i koje se sad možete odabrati koje ćete da uzmete. Ali,
koje tematsko će biti Radetovo i tvoje?
Mislim da ćemo imati bliskost.
Dobro. A sad kada je od celini izložbe reč, evo Biljana je izdvojila radove na koji su ostavili najsnažniji utisak na nju. Kakav je tvoj utisak o salonu i šta bi nam ti preporučila da ponovo pogledam?
Ja mislim da je, prvo, vidi se da je postavka u Resevskoj izuzetno uzbudljiva i da negde kada pogledate kako to izgleda u kontekstu. Znači da nije uvek, i vrlo dobro svi umetnici znaju, mislim da je Biljana to jako dobro zna, vrlo je važno kako postavite rad. Gde ga stavite, kako on izgleda, šta je oko njega, šta je ispred, da li je soba osvetljena, da li nije, da li ovako ili onako je. Ovde ima svega, ovde ima dramaturgije, ima filma, dosta je David Elliot odgovorio o tome da njemu postavka liči na nešto kao film, s tim što u filmu vi sedite u stolici, a slike pokretne protiču ispred vas. Ovde na izložbi vi hodate, a slike stoje, i kako vi hodate, kojom brzinom, kojim putem, na koji način dolazite do jedne ili druge slike, to pravi nekakvu dramaturgiju, nekakvu priču o vama. Znači, meni je ta izložba s te strane jako uzbudljiva. Mislim da se pokazalo u suštini da, recimo, sve ono oko čega su bile proteklih meseci vrlo žučne rasprave, umetnici koji izlažu na ovom oktobarskom salonu ne razlikuju se od umetnika koji su izlagali na prošlim oktobarskim salonima. Drugim rečima, ili ste umetnik koji danas prati ovo vreme i svaki kustos koji dođe i koji god da ga izabere, a dolazi iz sveta sa nekakvom reputacijom, negde će ipak da se okrene u onoj sferi i orbiti u kojima se danas naši savremeni umetnici nalaze. Ima ih 19 od 67, neke je birao, čini mi se, sam, a neke je radio na konkursu. Tako da imamo i vrlo mlade umetnicu koja ima 20 godina, koja je sada na prvoj godini Fakulteta za medije i komunikacije, koja je poslala svoj rad i prošla na tome. Njen rad je inače u podrumu Kulturnog centra Beograda, Galerije Kulturnog centra Beograda, jer je izložba i u Resevskoj Kulturnom centru Beograda. Ono što se meni čini da je na neki način tužno, to je da ovakva izložba negde kad je stavite, ona nema našta da se, kod nas više takvih izložbi se ne pravi ili se nije pravilo već jako dugo. I vama nedostaje neki kontinuitet u tom pravljenju izložbi ovakve vrste, ovakvih velikih, kompleksnih, sa velikim brojem umetnika, sa jednim motom, sa velikim angažovanjem kustosa. Ovde se kustos David Elliot vrlo ozbiljno angažovao nekoliko meseci. Na taj način se prave velike izložbe u svetu, ali ne prave se samo jednom u dve godine, nego u raznim velikim gradovima vi imate te izložbe koje se svakih toliko pojavljaju u različitim muzejima.
A šta se tebi najviše dopalo?
Ne bih ja, to nekako ne mogu. Meni se prvo jako sviđa tih konteksti, znači mesto gde je Biljanina, znači Biljanina soba i Biljana gde je izložena njen triptih i još jedan ozbiljan rad koji se opet bavi na vrlo različitim načinima pitanjem života, smrti, odlaženja, samoubistva, što je, rekla bih, jako važno. Nekoliko fotografija koje, opet serija fotografija koje dovode
ili nam dovode pred naše oči ljude koji su u vrlo osetljivoj situaciji prelaženja iz jednog pola u drugi.
To je rad ruske umetnice.
Koja se, i tom, kada vidite vi te fotografije koje su dokumentarne, koje nisu glamurozne, koje uopšte ne govore o tome da je neko to uradio zato što eto, nema druga posla pa se eto time bavi, nego to je jedna suštinska životna ljudska potreba. To nešto što mi se čini da je vrlo važno da se promisli, kao što se može promisliti i Peter Johansson, koji je švedski umetnik, koji je postavio vrlo blizu te postavke, koji je opet postavio nešto što je opterećivalo ili što je činilo njegovo detinjstvo, a to je jedna stroga, ruralna, konzervativna i religiozna sredina u Švedskoj. I kako to se onda sublimira i pretvara u ono što je umetnost danas. Mislim da su se i Vladan Jeremić i Pera Talent jako dobro pokazali. Njihovim radovima se i otvara sam oktobarski salon i te fotografije Pere Talenta dece, to je njegov poznati radovi gde on u suštini izlaže ono što je našao na buvljacima. Onako postavljena deca sa fotografijama koje su preživele razne atmosferske nedaće, postavljena onako u red kao tapet. Može da vas podsjeti na to kako su nalažene fotografije recimo u koncentracionim logorima. Koliko takvih fotografija možete danas da nađete u Alepu ili u svim onim gradovima kojima se danas teški ratovi vode i odakle silni ljudi beže. To je priča o, takođe može da se tu čita i ono što su te fotografije koje su negde ostale ne bačene, nego zato što su se prilike promenile. I tu negde čitate i nesreću, i tugu, i tragediju sveta u kome živimo, a mada to izgleda samo kao serija običnih fotografija nađene, mislim, dece koje su nađene. Ono što se u ovom trenutku dešava u svetu i politički, i društveno, i sociološki, i kulturno, negde se može čitati i osetiti na ovom oktobarskom salonu.
Snežana je pomenula da su se na konkurs javili veoma mladi umetnici. Biljana Đurđević je naša gošća. Biljana, šta se dešava sa projektom Interakcija u Domu omladine koji radite, vaš fakultet, filozofski jeste. Fakultet i Dom omladine?
Jeste, to je u stvari, radimo Ana Bogdanović sa Filozofskog fakulteta sa katedre za istoriju umetnosti, i Olivera Parlić, moja koleginica i prijateljica, vajarka sa fakulteta i vanredni profesor na našem fakultetu i evo ja sam u tome kao slikar, a Dušan Savić nam je nekako nas povezuje sve zajedno u jedno i eto mi smo se angažovali u smislu nešto što je veoma bitno, a nekako nedostaje da ti mladi studenti sa likovne akademije i mladi studenti sa istorije umetnosti u stvari ne poznaju jedno drugo, a predodređen su da žive život jedni sa drugim.
Jer su ista generacija.
Generacija i mislim da je apsurdno da mi kao stariji delamo i vodimo ih kroz to tako što ćemo ih učiti šta mi znamo. Oni treba da stvaraju svoje svetove, a mi samo da im pomažemo da ti svetovi se obistine na pravi način i to će se realizovati, imaćemo izložbu naših studenata. Ono što je nama bilo veoma važno, što se ostvarilo jeste da su oni postali prijatelji, da oni sad izlaze zajedno.
A čekajte, Biljana, znači o radovima studenta sa vaše akademije pisaće ovi mladi ljudi.
Istoričari umetnosti. Znači, jeste mladi istoričari umetnosti koji su sada završili upravo istoriju umetnosti. Oni su se upoznali, oni sada sarađuju i mi se iskreno nadamo da će ta izložba u stvari, koja će biti propraćena i velikim katalogom, da će ona u stvari pokazati jednu novu generaciju mladih umetnika.
i istoričar umetnosti.
I kada treba da bude ta izložba?
Ja, eto, to je ovaj moj veliki panel. Ovaj, da li kraj oktobra ili novembar? Mislim oktobar. Da je oktobar. Tako da, evo, sad smo u fazi da vidimo dokle se stiglo i tako. Bilo je tu malo i raspust, malo se otišlo na odmaranje, ali u ponedeljak ćemo u stvari vidjeti dokle su stigli sa završetkom radova.
Lepo. I Snežana treba da nam preporuči još jednu izložbu u Muzeju primenjene umetnosti. A reč je o izložbi
Nikole Kneževiću, industrijski dizajn, dizajn kao kiseonik, ili to sada ili slušamo
sada,
muziku
sada. Sada.
Ovo je prva izložba industrijskog dizajna u Muzeju primenjene umetnosti. Što će reći, možemo da zamislimo koliko se industrijskom dizajnu kod nas uopšte poklanja bilo kakva pažnja. A izložbu je otvorio Dejan Suđić. Dejan Suđić je arhitekta koji se bavi teorijama arhitekture. Trenutno je, i ne trenutno, nego već je izvesno vreme na mestu direktora dizajn muzeja u Londonu, jedne vrlo male zgrade po kvadraturi, a vrlo važne po tome koliko je uticajna. I ta zgrada se nalazi na dokovima u Londonu. Dejan Suđić je negde poreklom sa ovih prostora, razume jako dobro srpski, ali odgovara na engleskom, bio je i selektor Venecijanskog bijenala. On je otvorio ovu izložbu u Muzeju primenjene umetnosti, međutim njegov govor je bio negde opšti, govorio je o tome kako se divi Srbiji, što se u jednom trenutku može vama malo vam biti i neprijatno, kako se, što toliko pažnje posvećuje industrijskom dizajnu, kada znate da je to prva izložba, onda to može da deluje ironično, sarkastično ili kako god. Svakako, ovo je jedna od važnih izložbi, pre svega i zbog toga što je prva, s druge strane...
Prva u tom muzeju, nije prva generalno? Ili...
Prva u tom muzeju, mi nismo ošte toliko industrijskim dizajnom našim nismo bavili. Bila je jedna vrlo važna izložba italijanskog dizajna, gde je važan bio industrijski dizajn i tekako u Muzeju savremene umetnosti negde posle 2000. godina. Mislim, negde 2001. druge.
Kakvi su radovi?
Pa u ovom se vidi koliko se u suštini vidi, tu se pre svega vidi da mi nemamo industriju. Jer da biste imali industrijski dizajn, vi morate da imate jako razvijenu industriju, to mora da bude jako dobra saradnja i da to funkcioniše. I sam na jednom od tih velikih mikserovih konferencija Konstantin Grčić, koji je poznati dizajnera, dolazi opet iz naših krajeva, međutim živi u Nemačkoj, govori o tome koliko je važna ta saradnja i koliko je važno da sam dizajner prolazi zajedno sa fabrikom u kojoj će realizovati neki rad kroz nekoliko faza proba. Ovde se to vidi da mi u velikoj meri imamo i mnogo toga što je samo proba, znači samo prototip. Ovo što si sada otvorila, to je Corato, to je naša firma koja proizvodi audio pojačala i to na neki način na lampaše. Sa njima se rađuje, ne, i to je izuzetno dobra saradnja, kvalitetna, i tu se vidi kako jedan dosledno on sprovodi taj svoj dizajn, ali zbog toga što on ima s kim to da radi, zbog toga što on ima industriju ili fabriku ili proizvođača koji to realizuje. Znači, tu se mnoge stvari koje su u ideji prilagođavaju onome što je način i proces proizvodnje i dolazi se do rezultata koji je jako dobar. Mi kod nas imamo recimo Metalac, fabriku posuđa koja se time takođe bavi i koja se trudi da svoje nove kolekcije radi u saradnji sa mladim dizajnerima. Nikola Knežević je varni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti i ima još jedna stvar koja je tu zanimljiva. On je u Japanu otvorio svoj atelje, biro, firmu, kako god. I tu na ovoj izložbi vidimo i neke od tih stvari koje su tamo, recimo, može to da izgleda jako obično, ali izuzetno atraktivna, obična flaša plastična za zeleni čaj ili za čaj. Znači, one pololitarske flašice za piće u raznim, koje su, vi sad vidite da je to prošlo proizvodnju, da se to proizvodi u velikim tiražima i da to izuzetno atraktivno može takođe da izgleda. On je nešto radio i sa Metalcem. Ja sad sve ovo kada pominjem s kim je on sve radio, mislim da je to jako važno, jer raditi industrijski dizajn možete samo ako imate fabriku. Koliko je nemate, koliko je radite sami za sebe, onda postaje nešto što se zove lar pur lar. Mi recimo ima tu, on se oprobao u raznim stvarima. Negde je su to i svetiljke. Svetiljke su uglavnom prototipovi. Danas vi imate izuzetno razvijenu industriju svetlosnih tela, da tako kažem, i to u koje se rade i u velikim tiražima i u malim tiražima. Imate zemlje koje imaju tradiciju, pogotovo skandinavske zemlje, Italija takođe imate. Znači, vi tu vidite kako se razne stvari razvijaju, menjaju, da li je retro, da li je, koliko su se i nekada, recimo, sama Skandinavija je poznata po svetiljkama još iz posleratnog perioda, međuratnog, vidite koliko su se te stvari pročišćavale, razvijale, kakav je tu odnos sa onim što vam je potrebno da biste vi imali svetleće telo. Svetleće telo je funkcionalno pre svega, pa sve onda dalje ide. Ja očekujem da će Nikola Knežević biti gost u Zlatnom preseku jednom, pa ćemo možda uspeti da mnogo toga i ispričamo, ali svakako treba pogledati. Jako pametno, dobro postavljena izložba i čini mi se da je korisno. Dizajn je svuda oko nas. Dizajn nije stvar koja je skupa i koja se kupuje kad nešto kažete da je dizajnirano. Dizajnirana je ova knjiga, ova olovka, naočare, sve slušalice, dizajn mikrofona koji je nama svakodnevni alat sa kojim radimo ili zahvaljujući kojem nas se čuje ili zvučna tela ili radio, sve to je dizajn i sve to neko mora da uradi. I što je ta osoba školovanija, obrazovanija, što ima bolje obrazovanje, to je bolje.
Dobro,
znači, u obrazovanju je sve.
Snežana, hvala. Dakle, preporuka za izložbu Dizajn kao kiseonik Nikole Kneževića u Muzeju primenjene umetnosti. Slušamo muziku.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portinicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 7 godina. Rok za prijave je 30. septembar 2016. Draga deco, čekamo vas.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata. Renato Henc. Grupa Stil. Goga Stanić. Ju Grupa. U prodaji. Vaš BGP RTS. Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želim vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra, jutarnji program za celu Srbiju.
U prvih pet, Radio Beograd 2, vaša i moja gošća Biljana Đurđević, slikarka, pridružila nam se i Tamara Krstić. Tamara, dobrodošla.
Dobar dan.
I pre nego što nam Tamara kaže nešto o desničinim susretima, Biljana, vi ste imali samostalne izložbe, sem ovih u Srbiji, za koje znamo, i u Sloveniji, Izraelu, Švedskoj, Nemačkoj, Bugarskoj. Učestvovali ste na grupnim izložbama širom sveta, bili ste gostujući predavač u Njujorku. Zašto ovo sve pominjem? Da li pravite poređenja? Poređenja kada je reč o tome kako se uči u drugim zemljama, kako se organizuju izložbe, kako funkcionišu muzeji? Da li pravite tu vrstu poređenja kada putujete poslom?
Pa, prinuđena sam. Situacijom ovde sam prinuđena. Što se tiče prvog obrazovanja, nažalost, mislim da je Bolonja donela neobrazovanje, površnost, saplitanje na osnovama, saplitanje na disciplini i saplitanje na tome šta želimo da imamo kao finalni proizvod, a želimo da imamo samostalnog mislećeg čoveka, a ne čoveka koji čeka da bude gurnut, da mu se postavi šta da radi, da nema inicijativu, da je izgubljen u prostoru u kome obitava. I to mi je nekako veliki problem.
Jeste primetili da Bolonju kritikuju ljudi sa univerziteta ovako kada privatno razgovaraju? Ja se ne sećam da je bilo velikih kritika ili agresije.
Jeste, bilo je velikih kritika. Meni je veoma drago kad čujem da je Nemačka imala štrajk generalni apropo toga, da su Nemci tražili da se ukine Bolonja. Ja mislim da je vreme da mi razumemo da Bolonja je nazadno učenje, ne učenje, jer ne možete to nazvati učenjem. Ako imate Umberta Eka pokojno koji je istupio sa katedre upravo zbog toga, jer je smatrao, to je ono što je nažalost pokojni Miroslav Timotijević rekao, ne može se istorija umetnosti učiti u 36 pitanja. To je jedan problem kojim se, nažalost, mi ovde ne sučeljavamo i dolazimo do toga da su nam studenti sada uče neke stvari, odnosno ne uče ništa. Vi imate studente s kojim nemate o čemu da pričate. I to je dobra volja pojedinih profesora koji guraju studenta
za koga vide da ima nekog potencijala, ne možete gurati sve jer to je besmisleno. Kad vidite da neki student ipak pokazuje te trzaje, da želi da zna više od onog što mu se nudi u sistemu,
kao obavezno,
a obaveza je nikakva. Znači, takvu obavezu, ja mislim, ja odmah se rasplansam i odmah postanem emotivno nestabilna, ali takva vrsta obaveze u kome student bukvalno uči parcijalno renesansu, u kojoj uči parcijalno filozofiju, u kojoj uči parcijalno bilo šta što sada govorimo o nekim društvenim naukama, humanim naukama, vi imate onda problem šta dobijate kao finalni proizvod. I kakva nam je budućnost države ako imamo takav finalni proizvod? E, to je meni Bolonja i meni je Bolonja veliki problem, jer mislim da se ona raspršila ne samo na fakultet, ona se raspršila to naše površno učenje, se raspršilo na srednju školu i na osnovnu školu. I da nama sada đaci koji dolaze iz srednjih škola bukvalno nisu sposobni da imaju svoje mišljenje. Kad imate konflikt, to je jedan odličan, znači taj dijalog sa konfliktom u kome vi vidite da taj student, bez obzira da li sad on misli u dobrom pravcu ili lošem pravcu, ali na osnovu onoga što je iščitao, što je učio, stiče neke nove ideje koje su u suprotnosti sa vama, želi da se izbaci iz tog sistema jer misli da može bolje, to je onda pravi put. Ali ako imate studenta koji dođe i čeka da vi njemu servirate sve, onda neće biti boljeg univerziteta posle toga, nego će biti mnogo lošijeg univerziteta. Jer taj student sam po sebi neće moći da pruži sljedećoj generaciji ništa dobro. Neće biti konflikta. E, taj konflikt...
A možda je u tome smisao na globalnom nivou.
Da.
Da ne bude konflikta,
da,
i da
žalost,
ne bude slobodno mišljenje.
Da, jedna, kako da kažem, splačina, to nam se sada servira.
Vi držite predmet večernji akt. Mm-hmm. Koliko je za vaš predmet važno da studenti mogu da vide klasična umetnička dela nastajala u prethodnim epohama?
To je ekstremno važno, ne samo zato što ja insistiram da večernji akt bude ideja o disciplini i o crtežu. I sad ovo sad gledaocima, odnosno slušaocima koji ne znaju puno o likovnoj umetnosti, crtež jeste jedan kontemplativni proces u kome mladi budući umetnik treba da sagleda svoju energiju, svoje mišljenje kroz vrlo mali broj crta, odnosno kroz jedan vrlo sublimativni crtež, a da bi se dobio taj sublimativni crtež treba da dosta bude upleten u istoriju umetnosti, da razume istoriju umetnosti, da ne odnosi se prema tome nihilistički, da od njega počinje sve ili od nje, i taj moment nepoznavanja i neopštenja sa istorijom umetnosti uživo. Ali još banalnija situacija je nama što mi imamo sada internet kao medij koji može da pomogne da sve ono što mi ne vidimo bude viđeno, ne vidimo uživo bude viđeno.
Ali to posredno.
Posredno je, ali i to je informacija. Međutim, ni tu se sada, jer nisu naučeni da to gledaju. Gledaju neke druge stvari. Tako da nedostatak rada muzeja, ja se iskreno nadam, evo, ovo su sve optimistične najave za Muzej savremene umetnosti, da će to proraditi, jer ja u Njujorku kad sam radila, ja vodim studente u Metropolitan muzej, ili vodim u Guggenheim, ili vodim u Gagosian, bez obzira što ja mislim Gagosian nekim umetnicima, ali je važno da vide sve opcije. Znači, ta mogućnost različitosti kod nas, nažalost, ne postoji i time smo mi zakinuti veoma, ne samo za studente umetnosti, zakinuti smo kao narod. Jer isto ta vrsta centralizacije da samo u Beogradu ili pak u Novom Sadu vi imate mogućnost da vidite izložbu, a da sva ostala mesta koja se nazivaju Srbijom ne budu pokrivena ničim od toga,
predstavlja veliki hendikep za narod.
Ali moramo da kažemo da imamo Čačak, Požegu, Smederevo kao mesta dobrih izložbi. Jeste
Požega,
Kragujevac.
Kako?
Kragujevac, Galeriju Rima.
Ali to su, kako da kažem, to je na plećima pojedinaca. Znači, u
Savremena galerija u Požegi.
Požegi, da, Varagić, ona vodi tamo, imate ovu galeriju Rimu u Kragujevcu, ali to su pojedinci. Sistem je zakazao. Mm-hmm. Sistem kao takav je zakazao da napravi da je to nešto kad ja se sećam u osnovnoj školi, mislim sad ja kao neka baba, ali u osnovnoj školi je bilo da smo išli obavezno u Narodni muzej
kao radna subota.
Pa smo imali predavanja, ne znam, od Ureša Predića pa nadalje, renesansa, šta god smo imali zakazano za tu nedelju. Ali je postojala obaveza odlaska u pozorište i na izložbu. Ta vrsta obaveza više ne postoji, kao što ne postoji ni fizičko obrazovanje. Mislim, sad ja malo u digresiji, ali to su sve neke stvari koje su ukinute. Ukinute su odavno, već to 15 godina tako traje i mi zbog toga osjećamo posljedice. Posljedice su na društvo, ne samo na obrazovanje u konkretnim slučajevima, već i na društvo kao celinu.
Tamara Krstić, Tamara, desničini susreti u Beogradu, došli su ljudi odakle sve, nisu bili samo naši stručnjaci, nego iz Zagreba.
Jeste iz Zagreba, uglavnom iz Zagreba, jer desničini susreti su ove godine prvi put održani u Beogradu i u saradnji Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i Centra za komparativno historijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dakle, evo, upravo u ovim trenucima se u stvari završavaju desničini susreti u Beogradu i to jednom šetnjom neostvarenim, odnosno ostvarenim Beogradom Vladana desnice, i jedna od ključnih tačaka u tom takvom Beogradu Vladana desnice jeste i Radio Beograd svakako. Mm-hmm. Tako da će šetnja zastati ispred ove zgrade i govorit će se, odnosno na koji način je Vladan desnice kroz intervjue koje je dao na Radio Beogradu govorio o svom stvaralaštvu. A sa druge strane, opet, evo, na kraju pričamo o Vladanu desnici i o njegovom stvaralaštvu koji negde sublimira sve ono što je poimanje i kulture i umetnosti danas, i na taj način čini mi se da su i zamišljeni ovogodišnji desničini susreti nimalo slučajno da stoji hrvatsko-srpski, odnosno srpsko-hrvatski interkulturalizam danas, a u podnaslovu povodom 110. obljetnice, odnosno povodom 110. godišnjice rođenja Vladana desnice. Jer Vladan desnica, pored toga što je poznat po svoja dva romana, koje su Zimsko ljetovanje i Proljeće Ivana Galeba, napisao je jednu zbirku pesama, napisao je, imao je i knjige novela, napisao je jednu dramu, ali je dosta pisao u stvari i o filmu i o pozorištu. Bio je i poznati pozorišni kritičar. I u tom kontekstu, dakle, da Vladan desnica jeste neko mesto susreta u kome se može pričati, dakle, o 20. veku, o veku Jugoslavije, ali zapravo i o kulturnom prostoru koji ostaje nakon raspada Jugoslavije, sa imenima i velikim stvaraocima kao što je i Vladan desnica, koji čine neko zajedničko nasleđe.
E sad, od tema kojima su se ljudi na ovim susretima bavili, šta bi ti izdvojila kao novi pristup ili kao posebno zanimljivo?
Meni je jako bilo zanimljivo da slušam, evo, s obzirom da je i negde vizuelna umetnost u fokusu današnje emisije i Oktobarski salon, bilo mi je jako zanimljivo da slušamo neka predavanja koja se tiču upravo vizuelne umetnosti. Recimo, Beograd kao multikulturni centar u kontekstu saradnje sa Afrikom, Gorana Karova, doktoranta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je kroz jedan rad pokušao da prikaže kako se u osvit, dakle, pokreta nesvrstanih, Jugoslavija služila upravo kulturom da prezentuje svoje nasleđe, svoj jezik, svoju umetnost, tako što je organizovala odlazak beogradskih umetnika u neke od zemalja Afrike, ali i na koji način je, dakle, otvarala vrata da se kultura afričkih zemalja u stvari prikaže u Beogradu pre svega, i kako se na taj način Beograd negde otvarao kao kulturni ili multikulturni prostor, što je dovelo do otvaranja muzeja, recimo, afričkih umetnosti. S druge strane, Milenka Todić je govorila o Miroslavu Krleži i Marku Ristiću, o sinesteziji poetskog i vizuelnog, i rekonstruisala na osnovu jednog pisma, u stvari, neke modernističke postupke u kojima je i kolaže, u kojima je došlo do te sinestezije između onog poetskog i vizuelnog. Sa druge strane, dobra predavanja, odnosno dobra izlaganja su imali i ljudi koji su se bavili negde uporednim sagledavanjem stvaralaštva Vladana Desnice i kontekstualizovanjem njegovog stvaralaštva, recimo kroz srpsku književnost 20. veka, posebno ističući lirsko pripovedanje. To je rad Nikole Marinkovića, recimo, koji polazi od Veljka Milićevića i njegovog romana Bespuća, koji stoji na početku 20. veka kao jedan od primera pravih lirskog pripovedanja, a završava, dakle, u tom nizu, naravno u fokusu, u centru jeste Vladan Desnica i njegovo proljeće Ivana Galeba, u stvari završava liniju sa Draganom Velikićem, piscem koji zaista, ako nigde drugde, bar u ruskom prozoru, ali u drugim delima, se vrlo oslanja na poetiku i referiše se da, na poetiku i desničino stvaralaštvo. Zanimljivo je bilo čuti i šta je to ostalo u rukopisu i u zaostavštini Vladana Desnice kada je reč o pesmama. O tome je govorio Vladan Bajčeta. Dakle, to je još jedna od zanimljivih tema, kako sagledavati jednu knjigu, zbirku poezije, zbirku pesama Vladana Desnice i to što je ostalo za ostavštini u kontekstu opet pozicije poezije, srpske poezije 20. veka. Bilo je reči o enciklopedičnosti njegovog dela i koliko se ta enciklopedičnost može u stvari uporediti u onome što je Danilo Kiš pokušavao u svojim pojedinačnim delima, kako kroz enciklopediju mrtvih, dakle jednu pripovetku, tako i kroz svoj porodični.
A je li bilo ili u zvaničnom delu ili u nečemu što bi bili kuloarski razgovori ili šale spora oko toga čiji je Desnica pisac?
I sa naše i sa hrvatske strane, dakle, činjenica jeste da se gotovo više i ne spori. On je pisac koji je
jer on
u kanonu,
se kod nas izvučava kao deo kanona srpske književnosti.
On je u kanonu hrvatske književnosti i on je u kanonu, dakle, srpske književnosti. I čini mi se da tu više nema nekog spora, bar od onih ljudi koji su učestvovali na desničinim susretima, i upravo se govorilo pre o tom zajedničkom nasleđu, odnosno Vladanu Desnici, koji apsolutno odgovara, bio je prisutan, a možda i neprisutan i nepriznat i u jednoj i u drugoj sredini do kraja, dok je bio živ. A sa druge strane, ono što je možda najbitnije, da se Vladan Desnica zaista posmatra kao pojedinac i pisac koji odgovara apsolutno i nasleđu evropske književnosti, ali i onome što je u tom trenutku bila recentna evropska književnost.
I evo, poštovani slušalci, emisija se bliži kraju. Mi smo danas za vas govorili o otvaranju 50. bitefa. Malo pre čuli ste Tamaru u Međunarodnom naučnom skupu o Vladanu Desnici, o koncertu Beogradske filharmonije, veoma važnom, jer je njime započet ciklus koncerata na kojima će biti izvedena naručena dela naših savremenih kompozitora. U petak je premijerno izvedeno delo Aleksandra Vrebalovi i Johna Kinga, 10.000 stvari. Preporučili smo pripovedačku knjigu Harukija Murakamija, Muškarci bez žene, samostalnu izložbu Nikole Kneževića, Dizajn kao kiseonik u Muzeju primenjene umetnosti. Naravno, najviše smo govorili o 56. oktobarskom salonu, pre svega zato što je vaša i moja gošća Biljana Đurđević, slikarka, docentkinja na Fakultetu likovnih umetnosti, koja na salonu, tamo u onoj zgradi Muzeja grada u Resavskoj, je njen triptih slika
U dubokim vodama.
U dubokim vodama. Biljana, ideja ove emisije da preporučuje po kvalitetu kulturne događaje, odnosno umetnička dela. Da li biste vi nešto dodali na celu ovu našu današnju priču?
Pa ne, veoma ste temeljni.
Dobro.
Čak sam i nešto saznala. Eto, Hamlet, otiđite, pogledajte. Nemam što dodati.
Pa dobro, možete
onakred. Otiđite na 56. oktobarski salon.
I naravno, najavili smo izložbu mladih umetnika.
Jeste, interakcija.
U Domu omladine.
Jeste, u Domu omladine.
Za jedno, nešto više od mesec dana.
Jeste. To nas čeka uskoro.
Biljana, hvala vam što ste bili gost emisije U prvih pet.
Hvala vama što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, bila je to emisija U prvih pet za 25. septembar. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
again say.
Jesus, every through.